ุษาคเน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนรัสุลต่านแห่งมากินดาเนา
ท่านผู้ฟังครับโลกมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่13นั้นในระหว่างคริสตศตวรรษที่14ถึง20ก่อนจะเกิดมีประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขึ้นนั้นบริเวณพื้นที่แห่งนี้เคยประกอบด้วยรัฐสุลต่านเมืองท่าสำคัญ2รัฐซึ่งรายการของเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของรัฐสุลต่านแห่งซูลูไปแล้วในรายการวันนี้จะขอนำเรื่องราวของรัฐสุลต่านอีกรัฐหนึ่งมานำเสนอได้แก่รัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาซึ่งเคยครอบครองพื้นที่ภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่16ถึงคริสต์ศตวรรษที่19ศูนย์กลางของรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนานั้นในปัจจุบันคือจังหวัดมากินดาเนาทางภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนามีเมืองดาวาวเป็นเมืองสำคัญและในสมัยที่รัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาเรืองอำนาจอยู่นั้นอิทธิพลของมากินดาเนาได้แผ่ขยายไปจนทั่วคาบสมุทรซัมโบอังกาซึ่งเป็นคาบสมุทรใหญ่ทางภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนาด้วยประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนาคือชาวมากินดาเนาเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ออสโตรเนเชียนที่ตั้งถิ่นฐานและมีพัฒนาการในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนหน้าคริสต์ศตวรรษที่14ชาวมากินดาเนาเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาดั้งเดิมคือการบูชาวิญญาณในธรรมชาติและผีบรรพบุรุษในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่7ถึง13ดินแดนของชาวมากินดาเนาในเกาะมินดาเนาน่าจะเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการสร้างเครือข่ายการค้าทางทะเลของอาณาจักรศรีวิชัยแห่งเกาะสุมาตราและต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่14อาณาจักรมัชปาหิตแห่งเกาะชวาภาคตะวันออกได้เป็นผู้สืบสิทธิธรรมจากอาณาจักรศรีวิชัยในการควบคุมเครือข่ายการค้าในน่านน้ำหมู่เกาะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่อมาอิทธิพลของอาณาจักรมัชปาหิตเหนือเมืองท่าตามเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้น่าจะมีอยู่จนถึงคริสต์ศตวรรษที่16จึงเสื่อมลงการที่ชาวมากินดาเนามีโอกาสติดต่อค้าขายทางทะเลกับพ่อค้าที่เดินเรือมาจากดินแดนต่างๆอันไกลโพ้นซึ่งมีพ่อค้ามุสลิมจากดินแดนอาหรับและอินเดียภาคตะวันตกอยู่ด้วยทำให้พ่อค้าเหล่านั้นนำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่แก่คนพื้นเมืองแล้วตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่13โดยในระยะแรกศาสนาอิสลามน่าจะเป็นศาสนาที่นับถือปฏิบัติกันเฉพาะในเขตชุมชนของพ่อค้ามุสลิมที่เข้ามาตั้งสถานีการค้าและหมู่บ้านตามชายฝั่งของดินแดนมากินดาเนายังไม่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางจากคนพื้นเมืองมากินดาเนานักชาวมากินดาเนามีการปกครองกันเป็นสังคมหมู่บ้านที่เรียกว่าบารังไกมาก่อนหัวหน้าชุมชนบารังไกมีตำแหน่งที่เรียกว่าดาตุที่มีความสามารถจะประสบความสำเร็จในการขยายอาณาเขตของบารังไกของตนให้ใหญ่ขึ้นได้จนถึงระดับเป็นเมืองปัจจัยสำคัญของการขยายตัวของสังคมบารังไกขึ้นเป็นเมืองได้ก็คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่มั่งคั่งขึ้นได้จากการค้าทางทะเลจากตำนานที่เล่าขานกันมาแต่เดิมของชาวมากินดาเนานั้นก่อนหน้าการเกิดขึ้นของรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาเริ่มมีชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามกระจายตัวกันอยู่ตามชายฝั่งบ้างแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนของพ่อค้ามุสลิมที่เดินทางมาจากโพ้นทะเลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงเรื่องราวกำเนิดของรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนา คือบันทึกที่เรียกในภาษาพื้นเมืองว่าตาซิลัสหรือซินซิละในภาษามาลายูหมายถึงบันทึกที่กล่าวถึงสาแหรกวงตระกูลของชนชั้นปกครองที่เหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันมีอยู่จำนวนมากพอสมควรบันทึกตาซิลัสเหล่านี้ให้ข้อมูลว่าบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นราชวงศ์ที่สถาปนารัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาขึ้นนั้นเป็นชาวอาหรับเชื้อสายมาลายูที่เดินทางเข้ามาจากภายนอกท่านผู้นี้มีนามว่าชาริฟกาบุงสุวรรณบันทึกตาซิลัสกล่าวว่าท่านกาบุงสุวรรณนั้นใช้คำนำหน้านามชาริฟได้ก็เพราะท่านเป็นบุตรชายของพ่อค้าชาวอาหรับคือชาริฟอาบูบากาซาอินอัลอาบิดินซึ่งสืบเชื้อสายจากท่านฮัสซันบุตรชายของท่านฟาติมะธิดาของท่านศาสดามหมัดซึ่งได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานที่นครยะโฮปลายแหลมมารายูอันเป็นรัฐอิสลามที่สืบสิทธิธรรมต่อจากราชอาณาจักรมาลากาที่ถูกชาวโปรตุเกสโจมตีและยึดครองไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1511มารดาของท่านกาบุงสุอันเป็นเจ้าหญิงมารายูในราชวงศ์ของอาณาจักรมาลากาซึ่งย้ายศูนย์กลางหนีการรุกรานของพวกโปรตุเกสไปตั้งรัฐยะโฮขึ้นชื่อกาบุงสุอันนั้นไม่ใช่ชื่อในภาษามาลายูแต่เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวมากินดาเนาแปลว่าลูกคนเล็กสุดในตาซิลัสกล่าวว่าท่านกาบุงสุวรรณมีพี่ชายสองท่านพี่ชายคนโตคืออามัดได้ไปเป็นผู้สถาปนาราชอาณาจักรบรูไนดารูสลัมบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวพี่ชายคนรองคืออาลาวีเป็นผู้รวบรวมชุมชนตามเกาะต่างๆของหมู่เกาะซูลูและสถาปนารัฐสุลต่านแห่งซูลูขึ้นอย่างไรก็ตามข้อมูลเรื่องนี้ที่กล่าวในตาซิลัสน่าจะเป็นเพียงตำนานที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะคือเรื่องเล่าสืบกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่ชาวมากินดาเนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาให้มีสถานะและศักดิ์ศรีเสมอด้วยราชอาณาจักรบรูไนดารุสลัมและรัฐสุลต่านแห่งซูลูซึ่งล้วนเป็นรัฐอิสลามที่มีกำเนิดขึ้นมาก่อนหน้ารัฐมากินดาเนาวนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าท่านชาริฟกาบุงสุอันน่าจะเดินทางมาถึงดินแดนมากินดาเนาในราวปีคริสต์ศักราช1515หรือ4ปีหลังจากที่อาณาจักรมาลากาถูกกองทัพเรือโปรตุเกสยึดครองไปแล้วพร้อมๆกับบันทึกเรื่องราวการเดินทางเข้ามายังดินแดนมากินดาเนาของท่านกาบุงสุวรรณก็เกิดมีตำนานพื้นบ้านในหมู่ชาวมากินดาเนาขึ้นอีกเรื่องหนึ่งตำนานนี้กล่าวถึงพี่น้องสองคนคือมาลาลูและตาบูนาเวทั้งสองพี่น้องมีตำแหน่งเป็นดาตุหรือหัวหน้าชุมชนบารังไกได้ปกครองดูแลบารังไกของตนมาอย่างสงบสุขในเขตหุบเขาลึกเข้าไปตอนในของดินแดนมากินดาเนาเมื่อท่านกาบุงสุวรรณเดินทางมาตั้งถิ่นฐานและเผยแพร่ศาสนาอิสลามในเขตเมืองมาลาบังของดินแดนมากินดาเนาสองพี่น้องมีโอกาสได้พบชาริฟกาบุงสุวรรณมาลาลูพี่ชายและผู้คนในบารังไกของเขาปฏิเสธการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามในขณะที่ตาบูนาเวนั้นเห็นประโยชน์ของการเข้าเป็นมุสลิมเมื่อเป็นดังนี้สองพี่น้องจึงตัดสินใจแยกถิ่นฐานโดยมาลาลูนำผู้คนของตนกลับไปสู่ถิ่นเดิมในเขตเทือกเขาตอนในส่วนตาบูนาเวนำประชาชนของเขาติดตามท่านกาบุงสุวรรณไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ราบชายฝั่งทะเลแต่สองพี่น้องยังคงยึดมั่นในสายเลือดจึงสาบานกันว่าประชาคมทั้งสองแม้จะถือศาสนาต่างกันแต่จะยังคงความผูกพันฉันพี่น้องไว้ชั่วลูกสืบหลานปัจจุบันจึงพบว่าชาวมากินดาเนาจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลและผู้คนพื้นเมืองในพื้นที่ตอนในยังดำรงชีวิตและมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างสงบสุขนอกจากนั้น ยังปรากฏว่าผู้คนในพื้นที่เขตเทือกเขาตอนในระยะหลังนั้นมีการเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามแต่เป็นการนับถือปะปนไปกับความเชื่อดั้งเดิมต่างจากชาวมากินดาเนาพื้นราบและฝั่งทะเลที่เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดเมื่อชารีฟกาบุงสุวรรณประสบความสำเร็จในการนำชาวมากินดาเนาส่วนใหญ่เข้าเป็นมุสลิมได้แล้วท่านจึงรับอัญเชิญจากบรรดาผู้นำชุมชนทั้งหลายขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์ขึ้นปกครองบ้านเมืองและใช้คำนำพระนามเป็นสุลต่านดินแดนของชาวมากินดาเนาจึงเกิดเป็นรัฐสุลต่านขึ้นก่อนที่คริสตศตวรรษที่16จะสิ้นสุดลงชารีฟกาบุงสุวรรณมีพระนามเป็นทางการว่าสุลต่านชารีฟมูฮัมหมัดกาบุงสุวรรณจึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาถือกำเนิดขึ้นด้วยบทบาทของผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของอาณาจักรมาลากาเหมือนกับรัฐอิสลามอีกหลายรัฐในโลกอุษาคเนย์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองชาวพื้นเมืองมากินดาเนาสุลต่านกาบุงสุอันทรงอภิเษกสมรสกับธิดาของดาตุโตโมอันอาลีเวียผู้ปกครองเมืองดูลาวันในพื้นที่มากินดาเนานั้นทรงใช้เมืองดูลาวันเป็นที่ตั้งนครหลวงแห่งแรกของรัฐสุลต่านมากินดาเนาสุลต่านชารีฟกาบุงสุวรรณสามารถทรงสร้างเอกภาพในท่ามกลางประชาคมเมืองของชาวมากินดาเนาได้ดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้รับความเคารพยกย่องให้เป็นผู้นำในหมู่ดาตุของเมืองต่างๆในดินแดนมากินดาเนาโดยเฉพาะดาตุสองพี่น้องอย่างมามาลูและตาบูนาเวซึ่งยอมยกดินแดนภายใต้การปกครองของตนผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนารัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาถือกำเนิดขึ้นในประชาคมที่มีความเจริญของการค้าทางทะเลอยู่แล้วชาวมากินดาเนามีการค้าสินค้าของป่าและสินค้าจากท้องทะเลอยู่กับพ่อค้าชาวจีนอินเดียและชาวอาหรับอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดเป็นรัฐสุลต่านขึ้นมีชุมชนชาวจีนเกิดขึ้นตามเมืองท่าชายฝั่งของดินแดนมากินดาเนาเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนกับคนพื้นเมืองมากินดาเนารัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนามีสุลต่านที่สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสุลต่านชารีฟมูฮัมหมัดกาบุงสุวรรณในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่16ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20อีกถึง21พระองค์แต่สุลต่านพระองค์ที่ถือว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของรัฐมากินดาเนาและเป็นวีรบุรุษแห่งประชาคมมุสลิมแห่งเกาะมินดาเนาคือสุลต่านมูฮัมหมัดกูดารัตซึ่งเป็นสุลต่านพระองค์ที่7ครองราชสมบัติอยู่ยาวนานระหว่างปีคริสต์ศักราช1619ถึง1671สุลต่านพระองค์นี้ทรงสร้างความมั่นคงและเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ให้แก่รัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาในท่ามกลางสภาวะการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวสเปนสามารถสถาปนาระบอบอาณานิคมของตนขึ้นได้บนเกาะลูซอนทางตอนเหนือของหมู่เกาะฟิลิปปินส์และสถาปนาเมืองมะนิลาเป็นเมืองหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1571และนับจากนั้นชาวสเปนได้พยายามขยายแสนยานุภาพลงมายึดครองดินแดนต่างๆในหมู่เกาะทางตอนกลางและตอนใต้พร้อมๆกับนโยบายการเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแก่คนพื้นเมืองพระเกียรติคุณของสุลต่านมูฮัมหมัดกูดารัตเป็นที่รับรู้กันว่าทรงเป็นนักรบและแม่ทัพเรือที่สามารถพระองค์ทรงเสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือและกองทหารของรัฐมากินดาเนาเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของสเปนทรงส่งกองทัพไปโจมตีเกาะลูซอนและหมู่เกาะวิซายัสโดยเฉพาะการโจมตีบรรดาหัวเมืองบนเกาะทั้งสองนั้นเป็นการลงโทษบรรดาดาตุและเจ้าพื้นเมืองทั้งหลายที่ยอมซีโรราบต่อการขยายอิทธิพลของชาวสเปน ทั้งเป็นการยึดเอากำลังคนของบ้านเมืองเหล่านั้นเพื่อมิให้กำลังคนของชาวพื้นเมืองตกไปเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพชาวสเปนได้ชาวสเปนซึ่งพยายามสร้างอิทธิพลของตนโดยนำกำลังทหารมาสะสมไว้ในพื้นที่คาบสมุทรซัมโบอังกาทางตอนเหนือของรัฐมากินดาเนาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มากินดาเนาอ้างว่าเป็นเขตแดนของตนมาตั้งแต่แรกสเปนมีการระดมสร้างป้อมปืนในเขตซัมโบอังกาและอพยพผู้คนในบังคับของตนจากดินแดนตอนเหนือของหมู่เกาะลงมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่คาบสมุทรซัมโบอังกาเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในการครอบครองคาบสมุทรซัมโบอังกานี้ในปีคริสต์ศักราช1636กองทัพเรือสเปนภายใต้การนำของนายพลเซบาสเตียนฮูดาโตเดอคอคูเอราผู้เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สเปนที่เม็กซิโกยกลงมาจากเกาะลูซอนเพื่อโจมตีรัฐสุลต่านมากินดาเนาเกิดเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ชาวสเปนประจักษ์ว่าสุลต่านมูฮัมหมัดกุดารัตนั้นทรงทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างมากเพื่อสร้างเสริมแสนยานุภาพของกองทัพมากินดาเนาทรงสร้างป้อมปราการที่มั่นคงตามพื้นที่ชายฝั่งซึ่งประกอบด้วยปืนใหญ่จำนวนมากเพื่อรับมือกับการโจมตีของกองเรือสเปนในปีคริสต์ศักราช1637รัฐบาลสเปนที่มะนิลาเริ่มกังวลว่าสุลต่านกุดารัตจะทวีอิทธิพลมากขึ้นในเกาะมินดาเนาและในพื้นที่ภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์จนสเปนไม่สามารถจัดการอะไรได้อีกต่อไปจึงเริ่มทำสงครามเชิงรุกด้วยการส่งกองทัพรุกเข้ามาจนถึงนครหลวงของมากินดาเนาเพื่อหวังจะจับกุมองค์สุลต่านและปรงพระชนพระองค์เสียหลังจากนั้นสเปนจะได้ทำลายนครหลวงที่เป็นศูนย์กลางของมากินดาเนาและสถาปนารัฐซึ่งนับถือคริสต์ศาสนาโรมันแคทอลิกขึ้นแทนที่สเปนได้ระดมกำลังทหารเพื่อการนี้จำนวนหลายพันนายมีกองทัพเรือจากดินแดนอาณานิคมของสเปนในลาตินอเมริกาเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาเพื่อสมทบทำสงครามกับรัฐมากินดาเนาด้วยผลก็คือสเปนสามารถยึดเมืองหลวงของรัฐมากินดาเนาได้และเผามัสยิดหลวงสุลต่านกุดารัตต้องทรงถอนกำลังทหารของพระองค์หลบหนีเข้าไปสู่เขตเทือกเขาตอนในสงครามระหว่างมากินดาเนากับสเปนจึงดำเนินต่อไปจนถึงราวปีคริสต์ศักราช1645สุลต่านกุดารัตจึงเริ่มทรงเปลี่ยนพระทัยมาเจรจาสันติภาพกับชาวสเปนทรงทำสนธิสัญญากับสเปนที่กรุงมะนิลาทั้งสองฝ่ายให้สัญญาที่จะรับรองสถานภาพอันเสมอภาคต่อกันและกันและช่วยเหลือกันในการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและความปลอดภัยให้แก่กันทรงอนุญาตให้สเปนตั้งสถานีการค้าที่นครหลวงของพระองค์และพระราชทานที่ดินให้คณะบัตรหลวงเยซูอิตของสเปนสร้างโบสถ์สำหรับประกอบศาสนกิจของชาวสเปนในนครหลวงของมากินดาเนาได้สันติภาพระหว่างมากินดาเนากับสเปนดำรงอยู่ได้ประมาณ10ปีก็เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกอันมีสาเหตุมาจากบรรดาเจ้าเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมากินดาเนาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายแตกต่างจากชาวมากินดาเนาพยายามจะตั้งตนเป็นใหญ่แข่งขันอิทธิพลกับสุลต่านกุดารัตทำให้พระองค์ต้องทรงทำสงครามปราบปรามบรรดาบ้านเมืองเหล่านั้นเพื่อยึดโยงเอกภาพของอาณาจักรของพระองค์ไว้การทำสงครามกับบางเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวสเปนจึงกระทบถึงผลประโยชน์ของสเปนทำให้สุลต่านกุดารัตต้องทรงขัดแย้งกับสเปนขึ้นมาอีกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแตกหักเป็นสงครามจนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1655การดำเนินการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในคาบสมุทรซัมโบอังกาของคณะบัตรหลวงเยซูอิตเพิ่มมากขึ้นจนสามารถไปเปลี่ยนศาสนาของชาวมุสลิมซึ่งเป็นราษฎรของสุลต่านแห่งมากินดาเนาบรรดาเจ้าเมืองท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเกิดความไม่พอใจจึงมีการสังหารบัตรหลวงเยซูอิต2รูป รัฐบาลสเปนที่มะนิลาเกิดความไม่พอใจและต้องการจะตอบโต้จนส่งคณะทูตจากมะนิลามาเฝ้าสุลต่านกุดารัตพร้อมกับมีสารข่มขู่ให้พระองค์ยอมเข้ารีดเป็นคาทอลิกหาไม่แล้วสเปนจะยกกองทัพเรือมาทำสงครามใหญ่เพื่อทำลายล้างบ้านเมืองมุสลิมในเกาะมินดาเนาเสียการข่มขู่ของคณะทูตสเปนครั้งนี้ทำให้สุลต่านกุดารัตทรงหมดความอดทนจึงทรงประกาศจะทำสงครามจิฮัดหรือสงครามศาสนากับชาวสเปนพระองค์ได้ส่งคณะทูตไปเฝ้าบรรดาสุลต่านในรัฐอาณาจักรใกล้เคียงอย่างบรูไนดารุสลัมซูลูตรนาเตและมากาซ่าทรงชักชวนให้สุลต่านเหล่านั้นเข้าร่วมทำสงครามอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อขับไล่ชาวสเปนออกไปให้หมดสิ้นการตอบโต้ของสุลต่านกุดารัตเช่นนี้สร้างความกังวลใจให้รัฐบาลสเปนที่กรุงมะนิลาเป็นอย่างยิ่งเพราะสเปนตระหนักดีว่าหากเกิดการรวมกำลังของบรรดาสุลต่านในอนาบริเวณนี้และเกิดสงครามศาสนาขึ้นมาจริงๆแล้วสเปนก็จะมิอาจต้านทานกำลังของบรรดารัฐสุลต่านเหล่านี้ได้ดังนั้นหลังจากประวิงเวลากันมาจนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช1662รัฐบาลสเปนจึงสั่งถอนกำลังทหารและละทิ้งป้อมปืนกับสถานีการค้าของตนที่เกาะตรนาเตในหมู่เกาะมาลูกูก่อนและในปีถัดมาก็สั่งถอนกำลังออกจากป้อมปืนและสถานีการค้าในคาบสมุทรซัมโบอังกาและล้มเลิกนโยบายที่คิดจะขยายอิทธิพลของตนในเกาะมินดาเนาด้วยเหตุนี้สุลต่านมูฮัมหมัดกุดารัตจึงทรงได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะวีรบุรุษชาวมุสลิมผู้ทรงสามารถต้านทานการขยายอิทธิพลของสเปนในภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ได้สุลต่านมูฮัมหมัดกุดารัตมีพระชนยืนนานมาถึง90พรรษาได้เสด็จสวรรคตในปีคริสต์ศักราช1671พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญในศาสนาอิสลามและเป็นวีรบุรุษของชาวเกาะมินดาเนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาหลังรัชสมัยสุลต่านมูฮัมหมัดกุดารัตเจริญรุ่งเรืองต่อมาภายใต้การปกครองของสุลต่านอีก15พระองค์แต่ความมั่นคงของรัฐก็ถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆจากการที่ดินแดนมากินดาเนานั้นประกอบด้วยเมืองของคนพื้นเมืองเชื้อสายต่างๆที่จะรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่นก็เฉพาะภายใต้สุลต่านผู้ทรงบารมีและอิทธิพลเท่านั้นในคริสต์ศตวรรษที่18จนถึงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่20สุลต่านแห่งมากินดาเนาทุกพระองค์ต้องประสบกับปัญหาการแข่งข้อของบรรดาเจ้าเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนพื้นเมืองต่างพวกกับชาวมากินดาเนาจนกระทั่งถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่19เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาครอบครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ต่อจากสเปนรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาก็ไม่อาจต้านต่อแสนยานุภาพของกองทัพอเมริกันได้ต้องยอมรับสถานะความเป็นรัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกาและสิ้นสุดความเป็นรัฐสุลต่านที่มีเอกราชของตนไปแต่หลังจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้เอกราชจากสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงให้เกียรติบรรดาทายาทซึ่งสืบเชื้อสายมาในราชวงศ์สุลต่านแห่งมากินดาเนาโดยเชิญให้รับตำแหน่งผู้บริหารจังหวัดมากินดาเนาและผู้ว่าการเมืองต่างๆในเขตจังหวัดนี้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังให้เกียรติแก่รัฐสุลต่านมากินดาเนาด้วยการมีนโยบายตั้งชื่อเมืองต่างๆที่ตั้งขึ้นใหม่ในจังหวัดมากินดาเนาตามพระนามของสุลต่านและชื่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของมากินดาเนาเป็นการรักษาสำนึกทางประวัติศาสตร์ให้ชาวมากินดาเนาสืบมาจนปัจจุบันด้วยท่านผู้ฟังครับรัฐสุลต่านแห่งมากินดาเนาซึ่งมีอำนาจครอบครองภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนามาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่16ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20นั้นแม้จะเหลืออยู่แต่เพียงในนามเท่านั้นแต่เกียรติภูมิของรัฐสุลต่านนี้ ยังคงดำรงอยู่ในหมู่ชาวมุสลิมแห่งเกาะมินดาเนาหลากหลายเชื้อสายในฐานะรัฐสุลต่านที่เข้มแข็งและสามารถต้านทานการขยายอิทธิพลของสเปนไว้ได้อันเป็นการทำรงความเป็นโลกมุสลิมของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ไว้ได้จนถึงปัจจุบันรายการยนต์อุษาคเนในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน